Důlní inženýr, projektant i personální manažer, to vše Oldřich Šuléř je také synem ostravského novináře, dramatika a prozaika Oldřicha Šuléře. I když se v minulosti věnoval psaní převážně odborné literatury, teď se pustil i do beletrie a tak v prvotině Ukradený smích zachycuje s humorem život v posledních třech dekádách socialismu v Československu. A právě s Oldřichem Šuléřem se setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
Oldřichu, dobrý den.
Dobrý den.
V Českém rozhlase v Ostravě to velmi dobře znáš, ale jako dítě.
No, abych řekl pravdu, tak já si tady ty prostory vůbec nepamatuju. Já jsem byl skutečně asi hodně malé dítě, když tady táta působil.
Velká persona, tvůj otec, tady, Oldřich Šuléř. Tady byl šéfredaktorem literární redakce.
Ano, ano.
Ale určitě jsi byl v jeho kanceláři, ne?
Je to možné, ale mně se to úplně tohleto z paměti jaksi vytratilo.
A jak ty víš, že tvůj táta hrál s Karlem Krylem Šipky?
No to vím, protože to už hráli právě v kanceláři tam na Tyršové, kde byl kancelář Svazu československých spisovatelů.
Čili to nebylo v budově této ctihodné na ulici doktora Šmerala 2?
Ne, to bylo už jinde.
Myslím, že jsme měli velké štěstí oba dva pro velkou životní zkušenost, že jsme se narodili ve Stalingradě.
Ano.
Tu svou prvotinu si nazval Ukradený smích. Rozřeš.
Skutečně je tam jakýsi dvojsmysl, ale takto se jmenovala kniha pohádek, kterou můj tatínek napsal v 60. letech, ale už nesměla na začátku normalizace vyjít. I když byla vytištěná, tak šla do stoupy. A v té sbírce těch pohádek právě byla jedna pohádka o tom, jak čerti ukradli lidem smích. A mně se to strašně líbilo. Jsou to samozřejmě jakési autobiografické vzpomínky tam zachycené v té knize, byť je to pracováno s humorem, s nadsázkou, protože byl jsem zkrátka jeden z lidí, kteří byli postiženi tím, že jeho rodiče byli aktivní v roce 68, v době pražského jara. Se mnou se to táhlo, ta kanika v mém kádrovém posudku až do konce
80. let.
Takže to se projevovalo zákazem studia, nesměl jsem být povýšený v práci. Na vojně jsem nesměl sloužit se zbraní, byl jsem u pracovní jednotky.
Tak a přitom premiant.
Premiant, ale pravicového kontrarevolucionáře, takže jsem nesměl. Nic skoro. Byl jsem občanem druhé kategorie. No. Ty věci, co tam popisují, se odehrály, ale je to trošku snaha podívat se i s humorem na dobu nepříliš pěknou.
Velmi jsem také ocenila, že v Ukradeném smíchu se objevuje také řada reálií, jako tak. Třeba o samotném sídlišti Stalingrad. Ono, kdy a proč vlastně bylo vystavěno?
To vlastně bylo vystavěno v roce 1946. To bylo ze soukromých peněz, protože to financovali určité podniky. Hutě a doly pro své zaměstnance. Je to funkcionalistické sídliště, něco výjimečného. Byly to tenkrát velmi moderní domy. Ty jsi tam nakonec bydlela. My sami jsme tenkrát ani netušili, čemu všemu tam jsou ty různé dráty a přípojky. Tam třeba až posléze můj bratr, když vystudoval ten obor, tak zjistil, že tam bylo to připravené pro kabelovou televizi v roce 46-47. Mm-hmm. Tam byly připravené telefonní přípojky a tak dále. To byly věci tenkrát naprosto nevýdané.
Telefonní přístroj byl ve výklenku.
Ano, ve výklenku, zabudované skříně. Oblé rohy, aby se nemohl nikdo zranit jako dítě. To byly věci nevýdané, ty zimní zahrady prosklené, že, a tak dále. Tenkrát dostat ten byt bylo docela obtížné. Bylo tam nějaké procento bytů počítáno i pro jiné potřeby než těch zaměstnanců a tenkrát právě otec měl to štěstí, že se stal redaktorem rozhlasu a sama to dobře víš, tam díky tomu, že to byly výjimečné byty, tak taky byly tenkrát přidělovány lidem ještě ne ani podle toho stranického klíče, ale podle odbornosti. Tam skutečně bydleli lékaři, inženýři, právníci, lidé vzdělání zkrátka.
Pedagogové,
ano. Takže člověk se docitl v takovém prostředí, kde ti lidé trošku něco spojovalo a vznikla tam taková jakási komunita, hlavně z počátku. Jsme tam žili až takovým dobrovolně kolektivním způsobem, že? A bylo to obohacující.
Nezapomenu jako dítě na to, jak tvůj otec to vedl, jak se stříkalo zima co zima kluziště. Všichni pomáhali, co mohli, že?
Ano. Bylo to, myslím, takové velmi příjemné místo pro dětství, obzvláště když kousek byl les, pole ještě, dneska už je to zastavěné, další les Polanecky nebyl daleko. Takže pro dětství.
Líbilo se mi, že si v žádném případě nepodléhl sentimentalitě, co se týká následků, které komunisti způsobili vaší rodině. Dá se to vůbec brát s odstupem, když jsi to psal?
No, jak jinak. protože s nějakou zahořklostí nebo nenávistí se žít nedá.
Proto oceňuji onen humor.
Navíc byli jsme mladí, byli jsme děti, prožívali jsme první lásky a tak dále, a tak člověk zapomene i na ty návštěvy estebáku a na ty různé schválnosti, které nám dělali, no protože jinak to byla doba spojená s těmi krásnými zážitky. I v té špatné době přece člověk může žít a může být vnitřně svobodný aspoň.
Vzpomíná v odpolední Českého rozhlasu Ostrava Oldřich Šuléř, no a povídat si s ním budeme nejen o jeho veletristické prvotině Ukradený smích určitě, i po písničce Teď už Petr ne. Kniha Oldřicha Šuléře mladšího Ukradený smích je ohraničená hned dvěma letopočty, a to srpnem 1968 a listopadem 1989. O knize i letech dospívání si s důlním inženýrem a projektantem povídá redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
Oldo, Ukradený smích svou beletristickou prvotinu si rozdělil do tří oddílů, tří knih.
Ano. V podstatě tři knih. Ta první se jmenuje Americký brouk, to budeš pamatovat, jako školu povinní. My museli chodit na brigády na pole sbírat mandarinku bramborovou amerického brouka, vyslance Wall Streetu, že? Jak tenkrát říkali. Druhý díl se jmenuje Normálně nenormální, protože to byl začátek normalizace, ve které jsme my dospívali, tak tam jsou takové ty starosti dospívání, a ta třetí část se jmenuje Socialistické péči, a to jsou ty slasti už dospělosti. To jsou zážitky pracovní a z těch sídlišť. My jsme se zatím bavili o dětství v Stalingradě. Ta druhá část, to už je otázka střední školy a posléze už vysoké školy. Tam ovšem to bylo se mnou trošku komplikovanější, protože já jsem měl zákaz studia, nesměl jsem studovat. Byť ještě na základní škole jsem měl samé jedničky, tak mi bylo řečeno, že jedině někam do učení.
Hlavně to bylo řečeno tvým rodičům.
Tenkrát funkcionáři KSČ, městští, okresní, dokonce i krajští, telefonovali k nám domů a s takovým potěšením moc si sdělovali, že já studovat nebudu. Takže ti měli z toho až takovou škodlivou radost, že mohou nějak ublížit někomu, koho nemají rádi. Ještě navíc, když otec je popsal v jedné knize vášnivé povahy, to bylo takovým těch funkcionářích komunistických, kteří za války kolaborovali a hajlovali, že? Tak oni se tam někteří poznali potom, tak se to vracelo otci. Nakonec jsem se dostal na střední školu, to byla docela zábavná věc, a já pořád říkám, že přes všechna ta příkoří, že mě tam nahoře někdo musí mít rád. Protože já jsem se chystal učebního oboru fotograf, ale druhou přihlášku se mě zkusili dát na gymnázium. No a teď najednou přišlo oznámení, že jsem byl přijat na to gymnázium. Rodiče na to koukali. No ale v zápětí zazněl telefon, kde začali vysvětlovat otci, ředitel gymnázia, že došlo k omylu a že mi omylem poslali přihlášku, že nejsem přijat. A tady se projevilo otcovo právnické vzdělání, který řekl, ne, já to mám černé na bílém a my půjdeme k soudu, protože vy jste mi to poslali, tady je vaše razítko, že je přijatý. Později jsem se dověděl, že se probírali různé možnosti, jakože například, když nastoupím do gymnázia, tak budu vyveden příslušníkem SNB a podobně. Ale nakonec se zalekli trošku toho soudruzi, takže mu jeden takový vysoce postavený funkcionář ostravský posléze zavolal a řekl, no tak dobře, tak vám to tady náhodou vyšlo. Ale výše už nepůjde, to si teda sakra pohlídáme, na vysokou školu nepůjde. Já jsem se potom dověděl, čemu došlo. Tenkrát se dělali při přijímačkách na střední školy dva seznamy. Seznamy dětí prověřených funkcionářů, komunistů, které musely být přijaty, a seznamy dětí neprověřených lidí, kteří nebyli asi loajální tomu novému vedení, které nesměli studovat. A tehdy tajemnice školy nějakým nedopatřením, nevím teda, jestli to bylo nedopatření, bo jestli to udělala dokonce schválně, zaměnila ty dva seznamy. Takže v tom ročníku muselo být přijato mnohem více studentů. Takže nás tam bylo více, kteří se v tom ročníku dostali na střední školu, ačkoliv podle posudku na to neměli nárok.
No ale za čtyři roky opakovala.
Ano, já jsem sice studoval s vyznamenáním celé čtyři roky a reprezentoval jsem školu asi v 10 sportech a různých společensko-vědních soutěžích, ale nedostal jsem doporučení na vysokou školu. Tedy má třídní paní profesorka Magerová, jsem jí hluboce vděčný, tenkrát projevila občanskou odvahu a odmítla napsat mi špatný posudek a naopak mě doporučila, napsala mi krásný posudek. Rodiče byli milé překvapení, tenkrát ho museli podepsat, že s tím souhlasí rodiče. Nicméně pan ředitel tehdejší ten posudek roztrhal, napsal nový a sfalšoval na něm i podpisy mých rodičů. A na základě tohoto velmi odsuzujícího posudku jsem nebyl přijat nikam. Ani na hornický obor, dokonce na Vysokou školu báňskou. Posléze znovu jsem se hlásil, to byl problém dostat vůbec přihlášku, sehnat na vysokou školu. Na té střední škole v Opavě mi ji odmítli dát. Nakonec jsem pokoutně získal, podal jsem ji, opět jsem nebyl přijat. A v té době to někdo, já si do dneška myslím, že to byl ostravský disident a přítel mého otce, můj bývalý učitel, profesor Liberda, který neváhal a zavolal to do Svobodné Evropy. A tak jsem se objevil ve vysílání Svobodné Evropy, že to je další důkaz o tom, jak se porušují lidská práva. A protože to byl rok 77 a už byl jeden průšvih, že? Tak soudruzi na UVKSČ usoudili, že nestojí o to, aby tady byl další příklad porušování lidských práv, a tak přímo z UVKSČ dali pokyn Vysoké škole báňské, aby vyhověla mému odvolání. Ovšem nikoli na ten obor, který byl mi blízký, to byla geologie, ale přímo na hlubinné dobývání uhelných ložisek.
A tak se potom dostal až do dolu.
Na šachtu, ano. Já jsem důlní inženýr původním vzděláním.
S Oldřichem Šuléřem mladším se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová a zprostředkovala vám toto povídání.